Всім привіт! Це подкаст «Легковажні», де я, Настя, а також Ксюша і Аня обговорюємо прочитані книжки. І якщо вам зайшла книга, а нам ні, і навпаки, це окей і нормально абсолютно. Також, якщо вам подобаються наші епізоди, будь ласка, підписуйтесь на нас в різних соцсетях, ми є всюди. Ми є всюди. Ставте лайки, пишіть коменти, діліться своїми враженнями про книжки, і нам буде дуже приємно.
Що на сьогодні за книжка? Після довгої відпустки, чи краще лікарняного, вирішили, коротше, прочитати щось таке легеньке, але класне, щоб з новим гарним настроєм почати знову нашу роботу. Ви запитаєте, чому ми цю книжку взяли зараз, а не тоді, коли можна було зробити, тому що це Елі Гейзелвуд і її гіпотеза кохання. А ми вам відповімо, що ми хотіли взяти другу її книжку «Кохання у мозку», але що?
Вона вийде тільки
вона
в квітні.
Вона виходить не зараз. Така в нас накладочка вийшла. Ось, тому сьогодні про Елі Гейзелвуд і про її гіпотезу. Отже, що відомо про Елі Гейзелвуд? Крім того, що це її псевдонім і насправді це вчена, вже професор з нейронауки, яка народилася в Італії, жила в Германії, Японії, потім приїхала до США і дуже-дуже любить зоряні війни, аж настільки, що пишуть про них фанфіки.
Ну, перша книга у нас точно фанфік.
Так, перша книга, до речі, це от гіпотеза кохання, це фанфік, з якого просто повирізали всі
батальні сцени.
Батальні сцени.
Світовими мечами.
Весь зв'язок з зоряними війнами. Першій новій частині оцих, я бачу футболочка.
Шикарно.
Star Wars.
Так, у мене футболка.
Але ж там, де був Кайло Рен і Рей, про яких
це 7-8-9 епізод.
Це 7-8-9. Я так розумію, що це було після 7-го чи 8-го, тому що фанфік вона написала в 2018-му на всім відомішому порталі з фанфіками. Так, це наш власний архів, якщо на українській. А видала вже як книжку в 21-му році, якщо я запам'ятала. Дуже швидко став популярним цей фанфік, і дуже швидко його переробили на книгу. З 2021 року, я так розумію, що вона, Елі Гейзелвуд, припинила свою, чи то поставила на паузу свою професорську діяльність, щоб писати, що вона хоче писати.
Ань, я тебе переб'ю, ти сказала, книга видана англійською в 19-му році, так?
В 21-му. В 18-му вона фанфіком вийшла на EUS.
Коротше, тут у нас що? У нас 7-й епізод вийшов в 15-му році, 8-й епізод вийшов в 17-му році, і 9-й епізод вийшов в 19-му році. Тобто, так,
значить,
вона
після першого і другого. Ну, я не дивилася останні там який.
Я дивилася, мені сподобався, можливо, тільки 7-й, тому що 9-й цей великий ревіл мене просто взбісив, якщо чесно.
Я, якщо чесно, приєдналася тоді до бойкоту останні от частини, тому що мені вже було дуже тяжко, дуже важко і дуже соромно за те, що вони робили. Хоча, ну, як на когось, то, мабуть, якщо вам подобаються ці нові частини, я вас не засуджую. У всіх різні смаки, то теж бо окей. Але якщо ви фанати зоряних війн,
олдскул краще.
Олдскул завжди краще. Так от, і наша Елі Гейзелвуд стала дуже великою темою у Буктоці, у Тіктоці у 21-му році. І її гіпотеза кохання дуже завірусилася і зробила з нею таку відому письменницю, яка зараз пише дуже багато таких класних ромкомів. Я так подивилася, в неї ця тема жінки у STEM. Якщо хтось не знає, що таке STEM, то Ксюня, будь ласка, скажи, бо моя англійська, вона зараз, я скажу цей science technology, engineering і mathematic, і від нас відпишеться половина.
Science, technology, engineering, math.
О, ну, в тебе круче. От, про жінок, які є в академічних колах, які є в науці, і які закохуються в дуже таких привабливих теж академічних чоловіків. Без жартів непогано. І вона вже є відомою в дуже широких колах. І я так читала, що взагалі вона як відроджує такі ромкоми. До того ж, гіпотезу кохання все мають екранізувати. У нас всі книжки, які мають екранізувати.
Дівчата, і ще поки що не одну книгу із усіх наших епізодів таки не екранізували. Так що я думаю, що...
Ми все чекаємо. Нам просто треба було брати книжки десятирічної якоїсь давнини.
Типу Дивергенти, який так і не дозняли.
І Твайлайт.
А що, його не дозняли?
Ні. Твайлет, ну, вони дозняли, а Дивергент ні.
Я не про це, не про те, що не дозняли, я про те, що можна було б взяти Твайлет, що їх дозняли 100% і вже знімати не будуть.
Ну так, але ми от сидимо і чекаємо. Можливо, колись. Можливо, то Ярос. Що там повинні були на Прайм, на Амазон знімати?
Акотар?
Ні. Акотар мав бути на Хулу. До речі, Хулу мали екранізувати Акотар, так? Тобто двір, шипів і троянд. Потім якось вони затихли, потім десь місяць тому була новина про те, що екранізувати вже поки не будуть, але проект десь там на полиці, і десь типу тижні 2-3 тому кафе десь у Нью-Йорку бачили, як Сара Джей Масс п'є каву із Марго Робі. А Марго Робі, вона офігесна продюсерка. Тому, якщо Марго візьметься за цю франшизу, це буде просто епічно.
Боже, це новина, яка вже не новина, тому що я бачила це у всіх.
Я вам це скидала, так що... Відео!
Окей. Повертаємося до нашої Елі Хейзлвуд. Я була на її сайті. Нічого кумедного вона не написала. Блін, я так чекала. Але в неї окей, в неї троє котів і чоловік, і вона дуже любить конфети. Коротше, така у нас жіночка, яка пише про те, що вона знає, про свої академічні кола, про жінок, які там працюють, вчаться, які там є. Вона їх відображує свого досвіду, що, як на мене, відчувається. І тому сьогодні ми будемо дуже багато говорити, мабуть, про науку, але в нас нічого не вийде, тому ми будемо говорити про кохання.
Так. До речі, які оцінки у вас були по хімії, фізики і по біології в школі?
Бляха, а ти пам'ятаєш? Тому що це було ще за...
Я пам'ятаю, я відмінниця була.
А я не пам'ятаю, тому що в той час, коли ми закінчували школу, ще динозаври бігали по Києву. Так що, ну, яка... Я знаю, що алгебра, геометрія в мене була, блін, дуже погано. А фізика в мене була там десь 9-10. А біологія... Бля, біологію взагалі... У нас була в школі біологія... Чувак, я не пам'ятаю.
У мене була, я задачки вирішувала на олімпіади, ходила ще себе по біології.
А я один раз ходила на олімпіаду по фізиці.
В смислі, ви що, не робили задачі по біології?
Ні.
Ну, типу, там...
По хімії.
Ми, саме по біології. По біології задачі були, коли там в тебе є мама і тато з одним наборів генів, з іншим, то з другим генів, і ти вирішуєш там, який колір очей буде в дитини, потім яка буде група крові і ще щось, якісь там
спадкові захворювання. Про групу крові я пам'ятаю, але от про очі ні.
Ну, коротше, було таке. Я їх не вирішу зараз, але...
Я знаю, що у мене з хімією було 11. Ні, було 10. Чому 10? Тому що я на 11 вирішувала усі рівняння. Я це все знала, але у мене було бали 4 із 12 за теорію. Тому що я дуже погано пам'ятала ці всі принципи роботи мартенових печей. Ну, це...
А це була не хімія, це була фізика мартенові течі.
Мені здається,
це була хімія. Останні вчилися разом, і я щось не пам'ятаю. Ти на хімії десь дуже далеко сиділа від мене.
Окей, anyway.
Давайте про... Ми точно не жінки
Ні,
і стем.
Взагалі. Окей, я хочу розказати про те, що гіпостаза кохання на Goodreads має 4.15. В принципі, типу,
ну,
ок.
Гарна оцінка.
При цьому книгу оцінило 1 360 000 користувачів.
Угу.
Це дохіра. Але це при цьому, дохіра. Дівчата, другу книгу оцінило 428 000. Тобто в 3 рази, ну, в В три рази менше.
Математика туєш.
У мене було 12 з тригонометрії.
12.
З тригонометрії. Це різні речі.
Тригонометрія за те, окей. Ти розумієш, в Тіктоці, коли до тебе приходить велика увага і велика популярність, то вона ж як приходить, так і уходить. І я вважаю, що якщо там на неї через Букток прийшло і оцінило на Гутріц більше мільйона, то навіть те, що другу книгу оцінили менше в 2-3 рази, це все одно каже про те, що вона успішна, тому що багато залишилося. 400 тисяч, більше 400 тисяч – це окей. Друга книжка, до речі, мені здається краще.
Угу.
Але ми про це будемо говорити
під час обговорення другої книги.
Будемо про це говорити в квітні, так.
Окей, тоді в нас маленька анотація. Олівія Сміт – біологиня, яка мріє не про романтичні стосунки, а про докторський ступінь. Але що робити, коли найліпша подруга не дає тобі спокою за тим коханням ні вдень, ні вночі? Звісно ж, знайти хлопця, який вдаватиме Любчика. На цю роль годиться не обихто, а молодий гарячий професор Карлсон. Непоганий початок, погодьтеся, Олівія має чіткий план і не чекає від славного на всю кафедру Адама Карлсона розуміння чи підтримки. Але після інциденту на великій науковій конференції Адам стає на її бік. І раптом дівчина помічає, що її обранець не лише розумний, але ще чуйний і врівноважений хлопець. Отак от.
А його, Адамом його назвали, тому що, Адам Драйвер, логічно, так? А у ромкомі, який ми маємо надію знімуть, теж буде Адам Драйвер?
Я дуже на це сподіваюся, він врятує картину.
Але я також сподіваюся, що він буде зайнятий, він не зможе зніматися в цьому фільмі.
Та чому? В нас якесь ставлення до
ромкомів? Ні.
До кіно якесь погане чи що?
Ні, я навпаки люблю ромкоми. Це мій guilty pleasure.
Мені здається, зараз якийсь такий занепад ромкомів класичних у нас і в літературі, і в кіно, тому що всі зараз більш читають та дивляться там фентезі, але з романтичною такою яскравою лінією там, чи щось таке. А от якісь нормальні такі про... Про життя наше сучасне.
Аня, до
такого
того,
нема
що
зараз.
Я не хочу, щоб він знімався, тому що останнім часом було дуже мало реально хороших і цікавих ромкомів. Mm-hmm. Тому я переживаю, що якщо вони знімуть за такою дуже хайповою книгою, так, і навіть якщо у них буде, Адам Драйвер, то, можливо, все піде по одному відомому місцю, так що я би цього не хотіла.
Я вірю в найкраще, я думаю, що хай би це було якесь класне кіно, класний такий класичний ромком, який можна посидіти, подивитися. Тому що для мене книжка була приємна, виявилося дуже. Мені хочеться, щоб кіно було таке приємне. Да. Знаєте, яке в вас залишає гарні почуття, якісь такі гарні емоції. Ось для цього ж ромкоми я думаю, що так і вигадали. Так.
Дівчата, чи сподобалась вам перша зустріч Олів і Адама? І я про ту зустріч, яка була у вбиральні його лабораторії. Настя?
Нормальна така зустріч, стандартна, як на мене, на романтичну книгу чи серіал. Звичайно, мені здається, якщо порівнювати з реальним життям, то навряд чи би таке могло статися. Але це було дуже мило. Чому ні? І потім через роки доля їх знову звела. Прикольно.
Да. Ань, а ти що?
Я не дуже знаюся на милих речах, на cute things. Але я думаю, що вона була більш-менш гарно, знаєте, зрежисованою. Як от по сторітелінгу, вона була дуже доречною, недоречною. Це було цікавий початок. Мені дуже сподобалася ця фішка з простроченими лінзами. Ой, це було круто, тому що я теж така людина, яка дивиться на щось. Ой, всього декілька років вони вже вийшли. От, і я саме така людина, яка може, щоб зекономити або щоб щось не викидати, використовувати речі, які вже давно треба було.
Я так не можу особливо, якщо це не дає Боже ліки, це все.
А якщо це, наприклад, крем для депіляції 2008 року?
А у ліків є?
У ліків є, ну, звісно.
Блін, у ліків є, да,
так. Ти що, не знала, Аня?
Познала, знала.
Я приїжджаю до тебе і роблю ревізію твоєї аптечки.
Там ти ще спазмалгон, мабуть, 2005 року.
Спазмалгон, інтеграція. Заплатіть нам. Або лінзи якісь там, заплатіть нам.
Це було, з одного боку, смішно, з другого, доречно, з третього, ну, мабуть, таки мило. Ось це моя думка.
Ксюнечка, що ти думаєш?
Мені сподобалось, це був дійсно міт-к'ют. Олів була смішна, Ада там був такий трішки закритий, як, але доволі милий, і це все було доречно.
Давайте так, що ви думаєте в цілому про сюжет, про цю романтичну історію, яка от у нас поєднана з такими важливими речами в наукових колах? Чи вам взагалі сподобався такий формат? Вона легка, але вона і про науку, і вона дотепна, але, ну, якось стандартна. Що, яка ваша думка? Настя?
Ну, якщо розглядати з позитивної сторони, бо є і мінуси в цій книжці, я знайшла, як на мене. Але зараз говоримо про позитивні сторони. Стандартна, але по-хорошому стандартна, тобто в гарному сенсі цього слова, романтична історія, яка легко сприймається, бо вона, по-перше, легко написана, доступною мовою написана. Вона мила, така якась така рожево-пухнаста така вся ця історія. Я б навіть назвала це історію сучасної попелюшки в науковому світі. Бо в нас є стандартний набір в плані, що вона сирота, головна героїня сирота, бідна, бо вона фінансово не забезпечена. У нас є головний герой.
Багатий принц.
Красень, багатий принц, так. Тому це у нас така історія сучасної попелюшки в науці. Мені ще зайшла ця книга тим, що там підіймаються достатньо важливі питання. Це в нас в першу чергу гендерна нерівність між чоловіками і жінками, в даному випадку у науковій сфері, і тренд на розумних. Це прям, ну, мабуть, якщо брати з плюсів, номер один в моєму списку, тому що розумний – це суперсексі. Так. А що ти, Ксюнечка, думає? Да, я все.
Окей, один із тропів, який у нас тут є, це фейк дейтінг. Якщо чесно, в житті такого не, ну, я такого не зустрічала ніколи.
Аналогічно.
Це майже неможливо. Читати про таке мені завжди цікаво, це прикольно. Стосовно самої зав'язки історії, що наша Олівія, вона не хоче, щоб її найкраща подруга, вона стала зустрічатися із колишнім хлопцем Оліві. І вона, щоб змусити Ань зустрічатися з Джеремі, який колишній Оліві, вона...
Він майже не колишній, давайте чесно.
А він Джефрі чи Джеремі, я взагалі не пам'ятаю.
Чувак. Просто
окей,
чувак.
Окей,
оцей
так.
Чувак, коротше.
Просто в коридорі хапає просто першого хлопця, який іде. Вона втручається в його особистий простір. В принципі, це окей. Але коли потім вона продовжує брехати свої подрузі, ось ця вся брехня, вона наростає як сніжний ком. Мені це не дуже сподобалось, якщо чесно. Це дуже, знаєте, це по-дитячому. Але знову ж таки,
тоді б не було історії.
Так, у нас романтична комедія, добре, це в рамках цієї історії це норм.
Було б набагато простіше просто підійти до цієї Ані, сказати: чувак, мені не подобається. Ну, типа,
так.
Це якби це було реальним світом, реальними людьми. Так. А так це в нас фанфікшн, ви ж не забуваєте.
Мені насправді мені сподобався Адам. Адам крутий. Він майже ідеальний в якомусь плані чоловік, тому що його написала
абсолютно
хто?
Адекватний.
Жінка. Його написала жінка.
А тобі, крім Адама, нічого більше не сподобалось?
Мені сподобалася тема дослідження Олів. До речі, коли я прочитала книгу, мені було цікаво, чи авторка вона придумала сама цю, якби, ну, теорію або дослідження, так? Чи вона вже взяла взяла якесь існуюче.
Може, взяла.
Але ну насправді рак підшлунковий – це найагресивніший рак, це правда. А з приводу ну, цих досліджень, то, звісно, можна пошукати, але я не буду.
В принципі, мені сподобався загальний вайб книги, тому що Олівія, вона дуже часто вела себе як підліток, але частіше за все це було доволі мило, безпосередньо, так? Тобто вона мене не бісила, але при цьому вона не моя улюблена персонажка. Аня.
Мені в цілому теж сподобався вайб, як Ксюша каже. Він справді позитивний. Мені ще більш сподобалося те, що це в першу чергу фанфік, і він просто там скорочений, дещо підредагований, може десь переписаний, але він виглядає як фанфік. Він виглядає як от перша дебютна така робота, яка вилізла з, якщо чесно, з оцих різних сайтів з фанфікшеном. Просто відчувається. От друга книга вже по ній видно, що це вже людина писала, от старалася з нуля писала, а не от. Тому що фанфіка, що там же ж не важливо дуже там якийсь такий сюжет, не важливі якісь такі правила в книжок, там три арки, там закінчення, початок, кульмінація. Там більш про взаємовідносини між персонажами, і які вже до тебе написані, прописані більш, і ти вже якось просто роздвигаєш рамки цих персонажів і фантазуєш. І це кльово, що вони якось, що цей фанфік був настільки популярним, що він от в таку непогану, я б сказала, навіть більш-менш класну книжку ромком вилився. І я коли читала, я от по ній відчувається, що це ще, знаєте, ну, така достатньо свіжа, достатньо ще незріла, але вже добре написана фанфікшн-книжка. І мене це дуже і здивувало, не те, що здивувало, але я от така думаю, блін, давайте дамо шанс тим, хто починає писати з фанфікшенів, далі розвиватися в якісь більш-менш письменників, тому що там дуже багато людей, які пишуть класно. Ну і ми знаємо, що дуже багато, не дуже багато, але ми знаємо, що там є і 50 відцінків сірого, блін, це б лучше якраз фанфікшеном і залишалося, але...
Але тепер це мільярдна франшиза.
Так. Але навіть Сара Джі Маас теж починала з фанфіків.
Так, але вона починала в 15 і в 16 писати так.
Майже як вагітна в 15.
Ну, тут немає якогось окремого віку. Ось. І от ще подобається, що людина пише про те, що вона знає.
Так, це плюс.
От вона обрала собі не якусь іншу тему, в якій вона не дуже орієнтується, тому ти з натяжкою там думаєш, що там взагалі написано. А тут людина плаває у своїй воді якось, у своїй сфері, і вона дуже гарно передає, можливо, ці проблеми, з якими вона стикалася, тому що ти їх відчуваєш і правда гостро, коли читаєш там якусь таку херню. І вона своїм, от тим, що вона пише, намагається це якось змінити, можливо, якось яскраво підсвітити і показати світу, що от є таке.
Короче, привернути
увагу до цього, так. Це теж дуже позитивно. Річ. Я не дуже знаю, що там що класні історії про кохання, що не класні, але це було непогане. Ну, в плані їх там розвитку, взаємодії між ними і все інше там. Було більш-менш цікаво за цим слідкувати. Дуже легко написана книжка, справді, але мені здається, от друга ще більш.
Ми про другу поговоримо в квітні.
Ще не будемо так говорити, але от Мені просто цікавий от цей апгрейд людини як письменника, от з чого був початок, і потім вона тільки йде зараз якось для мене краще і краще пише. Цікавіше і цікавіше. Я хочу ще... Я взагалі, блін, я себе не впізнаю. Я хотіла сказати, що я хочу тепер прочитати її наступну третю вже книгу,
речі,
коли вона там
ця третя книга мені подобається найбільше. Вона дуже добре написана.
Вона про фізиків, теоретиків і про MIT. Мені дуже було цікаво.
Аня, там є, там вона фізик, теоретик, а він фізик типу практ. Або фізик, ну, не практ, фізик, ну як це? Коротше, він той, хто ставить експерименти, вона теоретик.
Тож, мені здається, це цікаво, і мені здається, що вона ще більш випусилася до третьої там і далі книжок, і це стало ще краще. Тому оце були такі великі плюси для мене, і це робило книжку справді цікавою. І вона дотепна, а я дуже люблю дотепні. Я не дуже люблю серйозні книжки, а от дотепні і смішні я просто обожнюю. Тому мені вона
зайшла. До речі, спойлер в усіх цих трьох книгах, про які ми говоримо, дотепна завжди дівчина. Завжди.
Я б не сказала там ще. Ні, ну, от в гіпотезі кохання назвати Адама дотепним було б, мабуть, велике перебільшення.
Мені здається, я читала Лова там вже давно, а він там не дуже прям, щоб...
Ні, він дуже дотепно їй відповідає завжди.
Чому? Ну, в ньому дотепності більше, ніж в Адамі.
Я зрозуміла, що в неї кінг на таких серйозних.
До речі, я забула сказати, що от книга читається майже як фанфікшн, так? Ну, або так якось схоже, то от, насправді, я прочитала цю книгу десь, вона там вийшла в 21-му році, так? Я її прочитала десь тоді, коли було повномасштабне вже, тобто десь там перша половина 22-го року, і тільки вже десь півроку після прочитання я дізналася про те, що це фанфікшн на Кайло Рена і на цю, як там її звати?
Це називається Рейло. Рей і Кайло.
Кайло Рен, і її звали, як, блін, її звали? Дейзі, ні, це акторка Дейзі, а вона...
Акторка Дейзі Рейко,
а
так.
Як її звали персонажку?
Я не пам'ятаю.
Рей, точно, Рей, так. Я вже потім дізналася, що це Кайло Рен і Рей. Якщо ти дивишся на обкладинку, це видно. Якщо ти читаєш, ну окей, може Адам там якось схожий, але все.
Ні, ну чого, характер у нього натягувало.
Ну, вона намагалася, але... Ну,
на Кайло Рена.
Ну, не зовсім. Я не фанатка 7-го, 8-го, 9-го епізоду, але... На мій погляд, вона не дотягнула його персонажа в цьому плані.
А я думаю, що це воно вже змінилося, коли була книжка. Тому що, якщо ми читаємо там про Адама спершу, то всі ж кажуть, що він там б'є мензурки об стіну, ну, як оце Кайло Рен. Але потім ми по книжці цього вже, ну, якось не бачимо, не сприймаємо, і його просто там нема.
Що він, I will finish what you started.
Так, так. Я не знаю, якщо хтось читав фанфік, коли колись оцей перший у 2018-му, хто знає, то напишіть нам, що там було, може.
Я думаю, може, його зараз вже і не знайти. Що ви думаєте про Олівію і Адама? Настя?
Ти прям опис хочеш? Чи...
Ні, взагалі, які твої емоції? Хто тобі сподобався більше, хто менше?
Та нормальна така подруга вийшла в нас. Ну, реально нормальна жіночка, я б назвала і так, молода жіночка. Великий плюс... що героїні не 18-20 років. Це вже така достатньо сформована, доросла, молода жінка, які 26-27 років, хоча я себе теж вважаю молодою жінкою.
Дослідник, науковець.
Але, на жаль, я не науковиця. Вона в нас біологиня, правильно ж? Такий фемінитив, біологиня.
Ну, це ж Стенфордський факультет біології, так що так, біологія.
Мені було незрозуміла оця історія її про типу асексуальність, чи, ну, навіть не асексуальність, бо там нема чіткого визначення, хто ж вона така. Тобто вона наче відчуває потяг сексуальний до протилежної статі, бо там не згадувалося, що, по-моєму, вона бісексуальна. Що їй подобаються дівчата? Мені здається, ні. Вона гетеро. Ну, в будь-якому випадку, про що я кажу, що, ну, вона наче відчуває сексуальний потяг до протилежного полу, але статі, вибачте, але, типу, і не зовсім, і вона десь в якомусь там малолітньому віці позбулася цієї цнотливості, з кимось там все було окей, все було нормально, і, типу, і на цьому все. Закінчилася наша
тема не
розкрита. Сексуального життя. Не розкрита.
А так. Я вам кажу, що це просто вона була джедаєм, а у джедаїв целібат.
Точно, все. Точно, так. Якось я не подумала. Точно, точно. Щодо зовнішності, як на мене, ну, мені було важко уявити нашу Олівію, бо якраз більше опису приділялося головному герою, ніж їй. Її так описали досить поверхнево, і ти сам собі вже домальовував, що хотів, яке хоч волосся, очі і так далі. Ну, то таке вже. Кому як більше подобається. Було мило те, що вона обожнює солодке. Не знаю, мені це прям дуже запало в душу, що вона така, якісь нереальні ці до речі, реклама Старбакса в книжці була. Прям така,
то там багато, да, чого
багато
було.
Чого було. Так, так.
Бренд-дропінг просто нереальний.
А мені це подобається. Це якраз наближує от саму книгу до читача. І да, це, да. Вона все зробила правильно. Воно дуже органічно там було.
Да, воно так. Було органічно і не занадто. І оці всі памкін лате з кров'ю, ой, кров'ю молодого
єдинорога.
Кров'ю ти не туди, це жага знову.
Кров'ю молодих науковців.
З молоком єдинорога, маршмеллоу і так далі. Там, не знаю, якісь нереальні пончики, булочки. Ну, така мила жінка в нас молода вийшла. Єдиний момент, знову ж, такі героїні чомусь завжди не дуже впевнені в собі, хоча я не належу до людей, які впевнені в собі, але мені просто хотілося, щоб вона була така більш...
Її персонажка, вона трішки гіперболізована.
Так, ну не трішки, а це казка.
Ну всі персонажі у всіх книжках, мабуть, дещо гіперболізовані, щоб вони були більш яскравими, а не просто якоюсь, знаєте, блідою тінню, про яку ми читаємо. Ну,
хоча, можливо, щодо її невпевненості, це, мабуть, такі причинно-наслідкові зв'язки, коли ти сирота, в тебе були близькі стосунки з мамою, навіть якщо брати реальне життя, мама померла від страшної хвороби і там фінансові проблеми, ти емігрувала з Канади в США, тому, в принципі, може і логічно, може і доволі такий наближений персонаж до реального життя. Це що з приводу нашої Олівії. Мила, молода жіночка. Плюс.
Розумна.
Розумна, так.
Адам.
Адам. До Адама в мене питань майже нема, крім одного. Адам, звісно, у нас ідеальний хлопець. Його опису авторка багато часу приділила. Ми розуміємо, що він, по стандарту. Давайте так, Адам суперстандартний, навіть стандартніший, ніж Олівія. Mm-hmm. Високий, чорнявий, трошки відросше волосся, нереальний качок. Звичайно, він багатий, звичайно, він розумний. І в нього є один великий мінус. Я називаю це синдром великого члена.
Так.
Це прям реально великий мінус, тому що авторки чомусь настільки, не тільки дана авторка, а в принципі багато авторів настільки ідеалізують великий член, що це прям аж страшно.
Бляха, вони на нього моляться. Вони... Я вже, знаєте, вичерпала всі свої жарти про ці
великі. Це реально синдром великого члена.
Пиши нові жарти.
В реальному житті це велика проблема і для самих чоловіків, і тим паче для їхніх партнерів. Там неважливо вже, яка стать, це реально проблема. А вони прям...
Ти зможеш його прийняти.
Що через горло
виліз? Я колись документалку бачила про чоловіка з найбільшим членом, який там навіть в книжці рекордів Гіннеса, і він така самобідна людина.
Його шкода.
Справді. Це класно тільки в порно, я вам чесно кажу. І в книжках, порно-книжках.
В порно-книжках, так. А в реальному житті це, прям...
Проблема.
По-любому не дуже. Це велика проблема. А що вам? Як вам,
Аня?
Персонажі?
Що ми можемо сказати про наших головних персонажів? Олівія. Вона мені більш сподобалася, ніж не сподобалася. Я... Не знаю, що про неї сказати. Вона, я не знаю, така класна, дещо airhead, дещо серйозна у тій справі, яку вона робить. Це плюс. А там, якщо в тебе є вільний час, ти можеш бути якою завгодно легковажною, як ми. От. Тому всі її ці такі бзіки, вони були дуже милі, класні, вона дуже нормальний такий класний друг, в неї оці комплекси, звичайно. Я думаю, що це якась рефлексія самої письменниці на якісь її комплекси, тому що, якщо чесно, світ науковців – це все ж, мабуть, усюди більш-менш така Sausage Men's Party, World. Де Men's World, да, і, можливо, для неї це було і залишається якоюсь такою проблемою, яка вона сама в собі намагається вирішити. Може, навіть через такі от класні книжки. Тому я думаю, що це було теж більш-менш органічним, знаєте. Ну, якби ми там були, і у неї вона писала сама у цій гіпотезі кохання, що була от ось вона і Ань, і це було на факультеті, там, 2-3 жінки, ну, це ж, типу, клас. Взагалі, я б себе теж, мабуть, якоюсь
не такою,
вважала, не дуже, ну, не такою, або мені було, ну, дуже скутою, ви знаєте, і це може на вашу голову якось вплинути в плані, що ви будете думати, що ви, ну, не дотягуєте до рівня чоловіка. Це нормальні справи. Це неправда, звичайно. І як і пише наша Елі Хейзелвуд, це неправда. Це неправда. Мені подобається, як вона завжди в сюжету так от втикує оці от, коли там їй кажуть і друзі, і там, а, там і всі, що ні, дівчинка, ти класна, ти хороший науковець, ти хороша дівчинка, ти там гарнюня, ти серйозним дослідженням займаєшся. Щоб, ну, завжди потрібен хтось, хто тобі буде нагадувати, що ти не гівно десь якесь з-під якоїсь лавки, а ти справді тут, тому що ти сама цього досягла, а не тому, що там хтось тобі допоміг, чи просто тебе взяли по якійсь квоті. Ні. От, це в Олівії мені це сподобалося, що вона, у неї є такі от якісь, я не знаю, сумніви з цього приводу, але вони натуральні. Вони, чесно, в реальному житті, скоріш за все, людина так себе почуває. Те, що там у цій фейк-дейтинг і бла-бла-бла-бла-бла-бла, це, звичайно, херня, але читається теж круто, і, але без цього не було б сюжету. Гарнюня, все окей, мені подобається її світовідчуття, мені подобається її економія і бережливість. Я просто, знову ж таки, себе якось так згадую в не найкращі роки мого студентства, коли теж не було взагалі грошей. І от у них там з друзями було, що вони якось кетчуп з Бургер Кінга собі просто тирять. І я таке, о, в мене є дещо теж таке соромне дуже з моїх студентських років. Це якось перекликується з твоїми внутрішніми там якимись штуками такими. А Адам, ну не знаю, Адам це статуя. Взагалі ми більше та знаємо про якийсь внутрішній світ і світогляд Олівії, тому що у нас ведеться більш від неї, так, розповідь. А Адам, він, ми знаємо його зовнішність і те, що він дуже любить броколі. І
я не думаю, що він
і в нього великий член.
Броколі. Я думаю, що це просто Олівія, вона постійно шуткувала стосовно броколі.
Окей,
ну, але він на ПП був, якщо, ну, він, типу, ну, прямо реально у нього правильне харчування
молодець
було.
Правильне
відміну від неї.
Але якщо чесно, то от непрописані чоловічі персонажі – це, мабуть, якесь клеймо ромкомів, тому що нафіга їх прописувати, ви просто опишіть їх зовнішність і те, що в них великий хір. Все, оцього достатньо, щоб всі за нього закохалися.
У нас дуже прописаний,
мені би хотілося більше про нього знати.
Чувак, який переслідував Аделіну. Я забула.
А це краще просто не прописувати.
Це той випадок, коли краще не прописувати.
Не прописувати.
Нічого. Так, в взагалі.
Просто, в нього просто... Ой, це його point of view, це як стендап якийсь, коли він там одною рукою тих поклав, другою тих.
Так, до речі, якщо вам, слухачі, цікаво, будь ласка, переходьте і слухайте наш епізод про того, хто переслідує Аделіну.
Якщо ви хочете почути нашу теревені... І треш відгук, мабуть, про її наступну частину. Просто напишіть нам, бо ми не дуже хочемо.
Я взагалі не хочу її
читати.
Ніхто не змусить. Ось, так що Адам для мене це як якась людина-загадка, тому що він так, мабуть, класний, тому що він її любить, і він її підтримує, і все там окей. Але його внутрішній світ, він для нас недосяжний, і ми про нього нічого не знаємо. Про його характер ми знаємо теж дуже мало, тому що нам кажуть одне, що він там типу, така істеричечка велика, і всіх там не дуже любить, всіх там, я не знаю, завалює на екзамени, хотіла сказати, але ж це докторантура. Окей. Але потім ми там бачимо, що з Олівією він просто сонечко, гарнюнечка, цуцичик наш, який так любить. І ну, тут я не знаю, він якось там пояснює, чому він такий дуже суворий за своїми.
Там доволі такі адекватні пояснення, якщо чесно.
Там все адекватно, так, і причини дуже теж зрозумілі, але я не дуже зрозуміла, чесно, його от характер. Більш-менш. Я зрозуміла, що він норм, але не зрозуміла, чому саме, але норм.
Але норм.
Тому окей. Ой, Ксюша, дай.
Да, а я також хотіла сказати, що через те, що у нас оповідь іде від обличчя тільки Оліві, трошки, як завжди, дискуті в питаннях інших персонажів, але, в принципі, це ромком. Нам, в принципі, не потрібно там занадто багато інформації. Все, що нам потрібно знати, що Адам, як ви вже сказали, що він розумний. Він полюбив Олівію з першого погляду, з першої розмови. Він просто два роки він сох за Олівією.
Ну, три. Майже три, там, типу, там, 2 і 11.
Окей, там, майже роки, 3 роки. Округлюємо, майже 3 роки він сох, він там якось думав, а можливо, у нас буде там конфлікт інтересів, тому що професор, а вона аспірантка, і бла-бла-бла. Він розумний, звісно, він розумний.
Що він
всі
майже три роки робив?
Що
він в руку там собі чи ще? Ну як?
Неважливо. Нам, ми нічого про це не знаємо. Нічого. Це лишилося за кадром. Добре заробляє. У нього багато різних планів на його, стосовно його роботи, стосовно його проєктів. У нього є друзі.
Амбіційний,
так,
коротше.
Амбітний, так. У нього є друзі. Ну, один точно у нього є, друг хороший.
Один
так.
Точно
один є. Так.
Найкращі друзі, гей. О-о-о.
Судячи з того, що він там майже 3 роки сох за Олівією, ми можемо зробити висновок, що він такий доволі лоял, так? От якщо він вже покохав, то він вже покохав назавжди, типу, все.
Якщо куля в лоб, то куля в лоб.
Ну, типу того, напевно.
Ні, ну там же за все життя у нього не так багато було дівчат. Я думаю, що він не те, що... Ну, він відданий, звичайно, але ще він, мабуть, слоупок якийсь.
Ну ні, я думаю, тут, якщо ти займаєшся науковою роботою, тебе просто нема часу на це все.
Нема
часу,
так.
Ні на чоловіків, ні на котиків, собачок.
Ти бачиш, що у них був перший поцілунок пізно ввечері, коли вона працювала, і він працював. Так що так, ну, реально у нього, ну, видно, взагалі немає вільного часу. Коротше, він, типу, ідеальний чувак, якого написала жінка. That's all.
Зріст метр, скільки там,
92
або
94. Ну, коротше, в принципі, ми можемо зараз нагуглити реальний зріст Адама Драйвера, і я думаю, що у нашого Адама, ну, такий самий, чесно.
Аня пішла гуглити.
Олівія, в цілому, я вже казала, що вона адекватна персонажка, але вона у мене...
1.89 метра.
Цей Адам Карлсен, він також
1.80 метра? Ні, там було точно 1.90 метра з чимось. Ну, типу,
він що, вище нашого прототипа? Як?
Вона сягнула вище.
Ну, коротше, Олівія, вона не моя улюблена персонажка ромкомів. Навіть її такі інколи не зовсім доречні думки було цікаво читати. Вона, в принципі, прикольна, вона вміє пошуткувати. Але, ви знаєте, можливо, це я, але коли я читаю ромкоми, так, я не завжди запам'ятовую жіночий персонаж. Тому що зазвичай авторки пишуть так, щоб читачка змогла поставити себе на місце головної героїні, і не завжди головна героїня дуже яскрава. Не завжди. Я не кажу про
читаю
те, що...
Читаю я, ой, там взагалі немає жіночих персонажів.
У мене особисто немає претензій щодо Олівії. Вона норм дівчинка. Що ви думаєте про другорядних героїв? Хто вам сподобався?
Я хочу сказати, що для мене було неочікувано, що в такому форматі є антагоніст. Прям такий достатньо яскравий. Ну, не в плані персонажа, а в плані
ну,
своєї
поганий,
антагоністичності. Да.
Так,
що гімно
так.
Таке був. Тобто, але з іншої сторони, знаєш, як зараз сказано англійською, типу, що every fairy tale needs a good old-fashioned villain. Тому, можливо, він був тут і доречний. Це було несподівано для мене. А з приводу інших другорядних персонажів, то вони були так само милі. Вони були в тему, вони були в якомусь сенсі там інклюзивні, вони були інтернаціональні, вони були... Коротше, ЛГБТ-спільнота в нас була, тобто зараз це ну, не те, щоб тема номер один, але вони є всюди, і тому я сказала, що, коротше, інклюзивні.
Та і чому б ні? Ну, типу, вони чому тут ні? Були да, якось да. Не для того, щоб там якось оце не випихували там на якийсь
да,
перший
да.
план. Просто вони були дуже класними, органічними, і от спілкування між головною героїнею, головним героєю з ними було натуральним.
Так, і це були достатньо здорові, нормальні, дружні відносини, що у випадку Адама з його, не пам'ятаю, як звати цей другий. Мені щось здалося, що він якийсь латінос.
Холден.
Якийсь...
Латінос, так?
Да. Ну, я собі так його уявляла.
Боже, який ми расист.
Да.
Окей.
От, бо той, те гімно, зразу щось мені не дуже... Ну, він блондин був, я не дуже люблю блондинів. Чуваків, я вас люблю.
А вона взагалі не дуже любить наша авторка блондинів.
У неї є на обкладинці третьої книги, у неї головний герой блондин.
Він більш русий, окей.
Whatever.
Блін, якщо ти хочеш, знаєш, зробити сексі головного там героя чоловічого, то зроби його
брюнетом. Так.
До речі, я би залюбки прочитала би ромком або там любовний роман, де у головного героя руде волосся.
О, так.
Це було би дуже...
Такого...
Ну, типу, я впевнена
не пам'ятаю
в
навіть.
Тому, що такі ромкоми 100% є написані якимись ірландськими або шотландськими письменницями. Це палюбе.
Угу.
Ну, мабуть,
але є. Якщо ви таке знаєте, будь ласка, напишіть нам і порекомендуйте.
Ну, нам такі серйозні книжки рекомендують, якщо чесно, що ми їх боїмося
ні,
читати.
Ну, чого? Ну так, нам... нам
про другу частину
Аделіни? Ні. Нам писали, типу, чи плануєте ви читати «Маленьке життя». І я думаю, блін, вона там на 1000 сторінок, або там 900. У мене, от зараз, раз, два, три, у мене 3 по 800 плюс нечитаних Сандерсона. Це тільки Сандерсон.
У мене ж теж таке, теж ці два томи лежать, блядь.
Тер Стрендж і Містер Норрелл. У мене друга книга Ребекки Ярос «Айрон Фейм», яка вже півроку на полицях стоїть, така, типу, Ксюня читає.
А мені нема з ким її обговорити.
Я якось почитаю. Потім нова книга «Саророчки» і ще купа фентезі, так що я не можу.
Просто я про те, що дуже серйозні, а ми такі з вами переготати більш любимо. Тоді про другорядних. Мені все сподобалося майже. Чому не майже? Мабуть, все. Я дуже люблю. Люблю ЛГБТ-персонажів, які
вони тут
цікаві.
Дуже милі,
тут...
обидва.
Так, вони милі. Мені більш сподобалося їх спілкування там, з Олівією того ж Малькольма і як вони між собою шуткують або там ще якось. Я не знаю, це просто дуже було миле спілкування. Справді, як між друзями, тому що іноді, навіть якщо ти читаєш якусь книжку, там, і там діалоги такі, що ти прям вішаєшся, тому що люди так не спілкуються між собою, вони так не розмовляють. А тут з цими шуттєйками, жартами, це було більш-менш якось, я не знаю, реально. І мені іноді здається, що от, наша авторка, вона бере цю самоіронію, цю таку дотепну сатиру з флешбеки з дівчат Гілмор, тому що вони там спілкувалися десь так. З відсилками на якісь шоу, чи там на якихось відомих людей, персонажів, фільми там, і все інше. Це було більш життєво для розуміння і для сприйняття цієї книги. Теж антагоніст, цей наш поганець в книжці, теж це було дуже круто, тому що в ромкомах, мабуть, і справді немає якогось одного такого поганця, який, як в якихось коміксах, хоче все зруйнувати і всім підпортити життя. Але в нас такий був, це було доречно і круто, і ти відчуваєш, я не знаю, якісь добрі вайби, коли його такі пів-пів-пів і все. Що у нас ще з другорядних? Ну, ця от фішка з тим, що вона брехала у цій Ані, ну, так собі, але, ну, я би, може, зрозуміла, як такий трик для сюжету, і навіть якщо б моя подружка щось таке зробила, ксю, не роби такого ніколи, Настя теж. Просто скажіть мені.
I swear.
Я і так все зрозумію. Я не розумію, що можна... Чому інколи в книжках, ви знаєте, всі от якісь такі непорозуміння, а в нас великий двигун прогресу в ромкомах або в якихось там книжках, де є головною романтична лінія, це завжди якесь непорозуміння. Хтось там когось кохає вже там десятиріччя, а ти думаєш, він тебе ненавидить, або от, тут є фейк-дейтинг, але як можна сказати фейк-дейтинг, якщо для одної сторони це було... доволі реально, тому що він і так на неї був закоханий. Ось, то для нього це все були нормальні такі стосунки, які він надіявся, мабуть, розвинути в щось більше. Ось, то фейк-дейтинг, навіщо було взагалі цього прописувати? Але, ну, для сюжету.
Це, да, це проблема те, що герої не можуть між собою домовитися і просто поговорити, хоча в реальному житті... Тому
що... Недосказаність.
Так. Тому що в реальному житті ми, у нас діалоги не такі. Ми, якщо щось нам не подобається, ми це скажемо.
Ну, не
скажемо.
Всі, Аня, не всі щось так можуть.
Ну, а якщо не можемо, то ми просто, типу, просто не будемо розмовляти і викреслимо цього чоловіка з свого життя.
Ну, і не будемо додумувати відповіді, реакції і, не знаю, там, передбачати майбутнє.
Ну, ось, так, а от в ромкомах ще не винайшли якось таку універсальну річ, як коли і вони і розмовляють між собою, і ще і у них сюжет якось пишеться. Мабуть, колись наші нащадки доживуть до цього.
Все, мені також сподобались два гея, вони обидва смішні, вони цікаві, у них з першого разу, коли вони познайомились, наш Малкольм, так? Або він Мікеланджело?
Малкольм, так.
Мені сподобалось те, що Малкольм дуже запав на цього професора, який друг Адама, це було дуже мило, потім, коли у них була ця вечірка.
І мені сподобалося жарт, що він йому підмигував.
Так, це було дуже.
Але всі думали, що це в нього якийсь тік чи щось таке в око попало.
У нього в оці щось, так. Це було дуже
щось,
мило.
Щось так, але виявилося, що це не так.
Але мені не сподобалась Аня. Ну, типу, те, як вона поводила себе. Я розумію, що це, знаєте, що рухалось сюжет, але, типу, піди намаж своєму хлопцю спину SPF. А хто ти така, щоб ти мені казала, щоб я пішла? Так, ти моя подруга, окей, але...
Ксюня, навіть я тобі казала сходити в кіно з кимось.
Це
подружки, вони можуть. Особливо, якщо ти як якась така вобла,
Олівії,
яка не знає, куди
і Ань,
сходити в тебе стосунки.
Наскільки я пам'ятаю, їм, типу, 28 років, так?
26.
Хто так поводить себе в 26-27 років? Я не знаю таких людей. Можливо, вони є, але я би зрозуміла б таку поведінку там... 16-20 років. Це нормально.
Ну,
26 – це вже є питаннячка. Я вважаю, що з боку Алі Гейзелву це було, знаєте, дуже ліниво. Дуже такі ліниві, прості спроби прийоми рухати сюжет. Вони робочі, так, але ну можна було би якось цікавіше написати.
Вони робочі, але ж я наголошую, що це фанфік.
Я розумію, був. Так. Ні, ну я не кажу, що це було це погано, але мені це не дуже сподобалось.
Якщо чесно, от я зараз пам'ятаю про те, що ми казали про «Знищ мене», це теж була дебютна книжка, і це було там в якомусь там теж такому віці. Наскільки влучні тут були якісь такі художні прийоми і порівняння з тим, що це був звичайний фанфік, і наскільки там це було просто переобтяжено всім на світі, і ти не мог це читати взагалі.
Girls support girls, тому я нічого казати поганого не буду, тому що я сама книгу не писала, тому мені важко сказати.
Я теж не писала, я просто кажу, який текст був для читання більш легший, і звичайно, я думаю, що Тагер Мафія зараз вже виписалася. І думаю, що навіть на її стилі письма є теж свої фанати. Просто для мене було читати це занадто важко. Але оце тут теж було багато якихось там порівнянь, вона завжди відходить від своєї якоїсь думки, але воно більш влучно.
Мені здається, якщо так можна сказати, що порівняння і алегорія Алі Гейс з Зелвуд, вони були трішки більш інтелектуальні.
Може, але воно, як ти кажеш, про те, що там тобі не сподобалось з тим, як там Ань поводиться, все інше, що воно поєднується з такою інфантильністю в тексті. От тим, що вони там роблять, інколи тим, що вони кажуть, воно досить інфантильне, а потім більш серйозне.
Так, а потім включається
і це
так,
більш гармонійно.
Деталі з науки, які, для пересічного читача вони цікаві. Ну, мені би було читати цікаво. От.
Вона їх нормально вписувала так, щоб вони були справді цікавими, доречними, і більш легко їх ти сприймав. Так, і мені сподобалося, знаєте, що а це вже камінь. Я сьогодні якось так камінчиків у всі наші епізоди
кидаю. Пасхалочки кидаєш, так?
Пасхалочки, так. Про те, що от кожна глава у нас починалася з висунення якоїсь гіпотези. Угу. І всі ці гіпотези, вони стосувалися сюжету, який є в цій главі. Просто я пам'ятаю
Жагу
Трейсімор.
Про Гуччі, Гаррі Стайлза.
Бачите, а можна якось так робити, щоб воно стосувалося тексту, а не просто існувало.
Тільки голова диявол носить Гуччі, тільки вона була хоча б якось, назва глави стосувалася контексту цієї глави. А Гаррі Стайлз, я взагалі його там не пам'ятаю. Його там не було.
Ні, він там був в якоїсь репліці. Але він не стосувався того, що відбувається в главі. А тут усі гіпотези, вони були або спростовані, або підтверджені.
Але напряму пов'язані з інформацією, яка була в главі.
Давайте обговоримо ту саму сцену, заради якої ми читали книгу.
Та неправда.
Звісно, ми читали заради сюжету.
Тому книжкою не заради цього.
Сюжет тут є. Давайте її обговоримо, чи сподобалось, чи ні. Що вам не сподобалось, Настя?
Нормальна така сцена. В мене сьогодні все нормально. Достатньо максимально, як на мене, наближена до реального сексу. Погано описана. Я не в захваті, бо я такого вже читала дуже багато, тому якось, коли ти прочитав, 1500 мільйонів таких
тонн. Тонну таких книжок.
То тебе важко вже здивувати чимось, і ти такі сцени розцінюєш як якусь буденність. Але сцена реально гарна. Там не було жахливих моїх улюблених в лапках «Ти мій, ти моя».
О, Боже,
це
так!
Це більше стосується фентезі мої.
Ні, вона була більш якась реальна ця сцена.
Вона реально була адекватна, нормальна, максимально наближена до реального сексу сцена. Хороша. Непогана.
Добротна
така, да. Якби не один великий-великий мінус, наш синдром великого члену, так, то взагалі питань нема, абсолютно.
Мені, ну, ви знаєте, я, типу, не великий поціновувач саме інтимних сцен, але мені завжди подобається, як до цього доводять. Ну, як текст тут перетікає, як ти там почуваєш цю хімію, що от зараз це вже, мабуть, станеться. Мені здається, що Алі Хезілвуд навчилася писати так, що ти от очікуєш її, що от якось от ти по наростанню цього, я не знаю, цього сексуального тиску вже такий, давайте, ну давайте, вже, блін, ну це, що там робити? І все. Ось, сама сцена, я не знаю, я спочатку розуміла, що там відбувається, потім я якось не зрозуміла, але вона була, ну, нормальна, як і каже Настя, вона була досить окей. Вона була одна, хотіла, мабуть, би
ну, у нас ще є повище від Адама. Ця сцена, вона сподобалась мені більше від його пову, ніж від пову Олівії.
Як мінімум, в нього було більше ну, сексуальних партнерів, ніж неї, тому...
Ну, так. Олівії там не дуже там порівнювати було з чим. От у другій книжці, але про яку ми будемо казати в квітні.
Це такий тізер.
Тізер, так. Тож, вона була більш реальною, вона була... Ну, мені здається, вона мені сподобалася більше, ніж якісь ну, такі книжки, де ми читали, де воно теж є. Якраз тому, як і сказала Настя, тому що там не було якихось таких слів про ти мій, ти моя, чи там на три сторінки давай не будемо. Ти не хочеш цього.
Ні, ти хочеш цього.
Насправді тут таке було. Він 100-500 разів питав, ти впевнена, пляха. Ну вона вже сказала, так, я це хочу, не треба питати по 300 разів.
Він же ж пояснив, чому в нього були такі сумніви. І це відчуття такту, і він хотів захистити від необдуманих рішень. Тому воно просто... було достатньо...
Алі Хезілвуд, вона справді хорошо робить справу з тим, що вона показує жінкам, як воно повинно бути, щоб ти себе відчував комфортно і в безпеці.
Угу.
В безпеці. Перше, що якщо ти щось не те собі відчуваєш, що якось, що ти чесно. Головне – це, щоб ти почував себе в безпеці. Не то, що тебе...
Привіт, Рюшик!
Здрасте. Привіт, Рюшик! Ти згоден зі мною? Ні, все, мовчиш, ну, хер з тобою. От, тому що якщо тебе просто ну, змушують чи вговорюють якось, це зовсім не так. Але якщо ти сама цього хочеш, якщо ти впевнена, що це все безпечно, що це все класно, що ти от сама хочеш зараз жага-жага зробити, то тоді роби просто. І у неї такі чоловіки, Олі Хезілвуд, які завжди от про те, якби оце, оця от ситуація була якраз для обох сторін доречною і безпечною. Тому я думаю, що це плюс. Так.
Я багато читаю книг, де є сексі, шмексі, спайсі сцени. Мені подобається читати такі книжки, такі сцени, але те, як описала цю сцену сексуальну Алі Хезілвуд, в цілому це було непогано. Вона доволі яскраво все описувала, але, як на мене, казала, занадто багато Адам ставив їй питання. Для мене особисто було занадто багато зайвих розмов, зайвих питань. А якщо брати ту сторону того, що Олівія, вона була не дуже... досвідченою, так. Я розумію, чому він так багато її питав. Але, знову ж таки, на мій смак цього було забагато. Ця сама сцена з його точки зору, вона цікавіша, вона більш активна, вона більш жвавіша. І там, мені здається, що там менше розмов. Тому що я, наприклад, страшно не люблю, коли ти читаєш, а вони базарять. І між цим іде опис процесу. Ну, навіщо мені це знати? Ну, я не хочу просто деліт і все.
Ксюше, треба процес.
Ну, процес. процес.
Процес, так. У ліжку повинна бути тиша.
Я зараз, блін, я мабуть, що не згадаю, але якщо я згадаю, я обов'язково напишу. Я колись читала, коротше, якусь книгу, де була сцена сексу розписана десь на 3 глави, і де от просто уявіть собі, герої між собою розмовляють, потім іде опис процесу, так? Вони розмовляють далі опис процесу. І якби наче цікаво, бо вони обговорюють щось важливе для сюжету в процесі сексу, так?
Може, в них не було часу я від цього згадувати. Якраз хвилинка.
Ну, що тут такого?
Знаєш, зайняті люди, вони як Цезар роблять 2 речі одночасно.
Знаєте, підло таке писати, на мою думку, але то окей. Давайте поговоримо про захищений і незахищений секс. От я насправді будь-яку книгу, яку я читаю, окей, якщо це фентезі, то вони усі п'ють там якийсь там протизапрітний еліксір і все.
Але ж а що в їх світі секс не
ну, якби
про
вілу немає, тріпери теж немає.
Я не знаю, Аня, ну, Аня, це дивіться, фентезі, у них
мандавошки
там такого
не водяться.
Немає, це нереальний світ, у них тріпера немає. Okay, все. Okay. Коли ти читаєш сучасні ром-коми, де наш світ, так, і коли персонажі просто один одному дівчина каже, що я п'ю проти запліднє, і типу, окей, все. Ось мене це кожен раз бісить, тому що я вважаю, що це неправильний посил молодим людям. І дівчатам, і хлопчикам. Тому що крім вагітності можна і ще до хіра всього.
Ну, тут була річ про те, що вона нічим не хворіла, тому що вона цим не займалася. І
так,
він вже давно
але
займався.
Але ти як читач, ти віриш їм. Ти як читач, ти їм віриш.
На слово
але
ніхто...
Так...
В реальному світі, так, на слово, ніхто нікому не вірить.
Ну,
так що ні,
так,
давайте
це
презі.
Таке собі.
Ну, я не знаю, мені пофіг було, якщо чесно, тому що я знаю, що це книжка про те, як подивитися, як люди закохуються, і потім жага-жага, і там тири-пири.
І епілог.
І епілог, про такі серйозні речі, як там захищений, незахищений.
До речі,
так,
вам подобаються епілоги ось в таких любовних романах. Тому що мені пофігу, що там у них. Ну, реально. Все, історія закінчилась.
Або весілля,
це,
або
ну,
ще щось.
Взагалі, не, от просто на що їх писати. Так, у них все буде набагато краще, ніж в останній главі. Все, навіщо?
Ну, а чому? Можливо, комусь цікаво, як це там...
Настя, ти що думаєш?
Мені не цікаво абсолютно. Ну, історія закінчилась, та й закінчилась.
Все, у них все
наступна
добре.
Наступна книжка.
Так.
Все добре, так.
Блін, я не знаю. Мене мабуть, мене мій досвід прочитання яойних манг просто привчив до того, що завжди є екстра про життя. Потім я вже такого, блядь, епілог почитаємо.
Що?
Екстра контент?
Екстра, ну це просто... Екстра – це ще додаткова глава про їх життя уже потім, як все там, типу, в них окей... сталося. І вони завжди є, і ти вже до цього так звикаєш.
Слухай, а от скажи нам, будь ласка, ось, наприклад, якщо ти береш от звичайну я, ой, там, BL-новелу, або якщо ти береш одну історію, так, скільки відсотків сексу там є в цій історії 100?
Там може бути і зовсім немає сексу, це ж таке... Звичайно, ти просто дивишся по тегах,
ні, ну,
по
мені просто цікаво,
опису,
як
що там.
Зазвичай,
якщо це саме якась... Там просто є такі історії, які зовсім побудовані на смат. На цим... Ось, і вони там можуть бути як там не з першої, то з другої глави, і потім періодично бути завжди. А так, а якщо це просто якась така історія, вона взагалі може не бути, або, знаєте, як секс, він як за лаштунками, тобто там є таке, що він був, але ми цього не бачимо. А може бути так, що він там присутній один, там, 2 рази, якщо, ну, як і в звичайних книжках. Так що якогось такого немає. Але якщо ми беремо мангу, то там такі манги, вони досить коротенькі, десь на 5 глав, плюс екстра. І там, звичайно, все просто ведеться до того, щоб це сталося один раз, тому що це досить все коротко.
Давайте що, наші фінальні думки. Настю, що ти нам скажеш, що ти думаєш?
Гарна книга. Рекомендую читати всім, кому подобаються ромкоми. Відволіктися на декілька годин перед сном, не знаю, в потязі, ще десь. Навіть якщо це буде аудіокнига, мені здається, буде цікаво її послухати. І легко так само. З приводу оцінки, ну, це тверда четвірка, можливо, десь там 3,75 умовно, за що б я зняла ці 0,25, за те, що це таких історій дуже багато. Це, мабуть, єдиний. Ну, це, ну, хоча це, можливо, і не мінус. Можливо, це і плюс, бо таких приємних історій з гарним закінченням часто не вистачає в реальному житті. Тому хай буде 4. Просто тверда четвірка. Читайте з задоволенням, я впевнена, особливо жінкам, я не впевнена, що чоловіки будуть фанати таких книжок. От, а дівчата, жінки, будь ласка. Рекомендую.
Так, мені, я не знаю, сподобалося. Так, мабуть, сподобалося. Я не маю досвіду великого у ромкомах, звичайно, тому що, мабуть, це не перша книжка, яку я таку прочитала. І вона була не найгіршим вибором. Це було цікаво, це було дуже швидко. Вона, Елі Хейзелвуд, пише доволі просто, доволі легко. Декілька годин, і ти вже це прочитав. І здобув все, що ти хотів в плані цієї романтичної лінії. Не можу сказати нічого поганого. Звичайно, це така казкова, дещо інфантильна, дещо серйозна, але не дуже історія, яка просто може добре скрасити вам якийсь, як казала Настя, чи вечір, чи якусь подорож, чи щось іще. А, може, від неї ти якісь непогані вайби маєш, коли ти читаєш багато якогось такого серйозного чтива, серйозних якихось грузящих речей, то, можливо, краще іноді там переключатися на от таке, яке в вас взагалі може не в пам'яті не залишиться, але от у цю годину вона вам буде подобатись, тому що написано справді непогано. Моя оцінка, ну я не знаю, якщо це от брати в жанрі ромком, то я поставлю там 4, може навіть більше, тому що я не знаю, які ще ромкоми бувають. Може, вони там набагато краще, може, набагато гірше, але оце був непоганий досвід такого фанфіку, який перейшов у книжку, і книжка була не зовсім хіровою. І я хочу просто це зробити ще якимось... Так, як я прочитала 2 книжки, а не одну, і знаю, що Елі Хейзелвуд пише справді дотепно, справді... смішно, іронічно, самоіронічно, з таким дуже непоганим посилом, і дуже непогані речі вона там описує, і дуже за непогані речі вона бореться якось своєобразно. Тому от таким авансом давайте там 4-5 навіть поставлю, щоб далі вона не писала якусь херню. Хоча що там було? Bright, Notting, там ти казала, Ксюша, останні книги.
Так, там же ж Алі Гейзелвуд випустила десь місяць плюс-мінус 2 тому, випустила свій перший роман в жанрі фентезі або фентезі-романс. Роман називається Bright або Наречена. Я не знаю, коли у нас його будуть перекладати, тому що Віва тут обіцяє в квітні видасти «Кохання в мозку». Це друга книга. Коли вийде третя, ну, поки невідомо, тому я думаю, що Bright можна, якщо можна, очікувати, а я думаю, що можна очікувати, я думаю, не раніше наступного року, це точно. Тому якщо у вас є бажання читати англійську, якщо у вас є натхнення, читайте, тому що я вже почала читати, і це прям... Ой, я вам скажу, це цікаво.
Ой, капець.
Так, це у нас, типу, шлюб по розрахунку, вона вампірка, він вервулф.
Він собака.
Так, він собака, вона вампірка, і там, ну, мені здається, типу, з четвертої глави, от я сьогодні, ні, я вчора читала, і я така, обана, вже секс, думаю, нічого собі, дуже рано. Я закінчу цю історію, Я також ставлю, я згодна з Настю, це 3,75, округляю до 4, тому що я читаю багато ромкомів, я читаю багато любовних історій. Згодна з усіма вами ораторки стосовно того, що Алі Гейзлвуд пише легко, при цьому вона пише цікаво. Я не можу, я вважаю, що... От я вже зараз її прочитала цей роман другий раз. Я все ж таки вважаю, що цей роман трішки оверхайп. Ну, він не такий крутий, як його описували в Тіктоці, в Букстаграмі і в Буктюбі. Він крутий, але він не настільки крутий, щоб його ось так просувати. Знову ж таки, історія гарна, головні герої приємні. Рекомендую читати всім, і все ж таки, мені дуже хочеться, щоб чоловіки хоча б інколи слухали нас і читали ці книжки. Тому що тут нічого такого, знаєте, ну, типу магії тут немає. Тут просто треба прочитати думки жінок і все.
Друзі, наші любимі дівчата, і ми маємо надію хлопці, з вами був подкаст «Легковажні». Ми вам дуже дякуємо, що ви прослухали цей епізод, що були з нами. Дякую вам дуже за наші ваші коментарі, за ваші вподобайки на наших, в наших соцмережах, в Інстаграмі, в Ютюбі. Дякую за оцінки наші на подкастах в Apple і Spotify, і що там, де ми є.
Ми є усюди.
Завжди нас це дуже, да, всюди, завжди нас дуже радує, що у нас більше оцінок. Будь ласка, будьте завжди в безпеці, донатьте на ЗСУ, тому що це справді дуже важливо. Слухайте нас далі. З вами були Аня, Ксюша і Настя.
Ми вам па-па машемо. Па-па.
Па-па.
І, до речі, якщо у вас є книжкові рекомендації, пишіть нам. Все, усім цьом.
Цьом-цьом.